přechodové, my dneska tak nějak budeme tady o nich trošičku mluvit v souvislosti s manželstvím, protože manželství začíná sňatkem a svatba je přechodový rituál. Je to to, kdy vlastně ten muž opustí otce a matku, připojí se ke svojí manželce a následně se stanou jedním tělem. To připojení je ten rituál.
Rituály provázejí lidstvo, co je lidstvo lidstvem. Nejznámější je třeba pohřeb. Jo? Že se pohřbívalo, začalo se pohřbívat. Jo? A naše společnost je zajímavá v tom, že lidi si myslí, že si vytvoří úplně nová schémata svých životů a svých vztahů. Takže v naší společnosti, ale udělám teďka odbočku, prosím vás, kdo tady je ženatý anebo vdaný teda? Jeden, dva, tři, jo? Takže vy už jste zažili přechodový rituál svatby, jo? Tak to je. Před váma ostatníma to je. Ale v naše společnosti je taková, že je tady nějaké množina partnerských vztahů, ale pouze polovina vstoupila do sňatku a prožila svatbu. Druhá polovina nikoliv. A žel teda, jak je to v té druhé polovině, jak krachují ty vztahy, to je těžko jako dohledatelné, ale ta polovina, která vstoupila do svatby, prožila ten svatební rituál, tak tam se ještě polovina rozvádí. Jo? Tak je to docela, jako, docela blbý skóre. Jo? Ale proto vlastně povzbuzujeme úplně všechny, kteří se rozhodnou a jsou tak odvážní, že chtějí vstoupit do manželství. Protože vstoupit do manželství to chce taky kus odvahy a kus i rozumu. Protože když lidi vymažou ze svého života tyto přechodové rituály, jako je pohřeb a svatba, a ono je jich víc, manželka vám za chvilku řekne, tak ani neví, jak si strašně psychologicky, psychicky, lidsky škodí. Protože najednou ta holka se s tím klukem zžijou, tak se nějak sestěhujou, tak to nějak jako pitlikujou, dobře, nikdo to neví, nebo všichni to vědí, je to normální, tak teďka do toho třeba možná ty děti teďka dlouho nechtějí nebo chtějí, čím déle děti odkládají, protože tak netuší, že si ještě vlastně ten vztah podkopávají a ničí a tak dále. Nebo když se neudělá pohřeb, nás teď čeká pohřeb pro rozloučení s mou maminkou, ale lidi kvůli penězům, protože to stojí moc peněz, tak prostě se hodně nepohřbívá. O tom nám přednášel Jan Sokol, bývalý kandidát, taky neprezidenta. Jo? Tak ani neudělají tu tečku za životem, prostě se nerozloučí. A něco tady je strašně pořád otevřeného. Jo? A my jsme měli jednu úžasnou zkušenost, nádhernou přípravu na manželství s jedním párem, který se na nás obrátil. A oni sice nebyli věřící, ale potřebovali prostě vyřešit termín a radnice to nechtěla udělat, tak my jsme řekli, dobře, církev je vždycky většinou tam, kde lidi mají nouzi, to připravena pomoct. Ale sešli jsme se s nima a ptali jsme se, proč se chcete vzít. A teďka oni to jako tak pořád nějak jako, že už spolu sice žijou, ale chtějí mít skutečně svatbu a že tam chtějí pozvat babičky a rodiče. A já jsem říkal, aha, vy chcete udělat přechodový rituál, že definitivně něco končí a definitivně začíná něco úplně nového. A ten muž říkal, inteligentní vysokoškolský učitel, říkal, no tak lepší bych to neřekl, jo? Mně to vlastně nedošlo. Jako, jo? To znamená, svatba je fascinující přechodový rituál, že něco fakt končí a něco zcela nového začíná a vaše psyché, vaše duše to potřebuje. Proto když se lidi sestěhovávají, žijou bez svatby jen tak, to není o tom, že církev je pruderní a tady moralizuje a tak dále. Zase je to zcela ta největší přirozenost, aby lidé ukončili jednu fázi života a druhou prostě veřejně před Bohem, před lidmi, před svědky začali novou. To slouží ke zdraví vztahu. Bez ohledu na to, že taky se lidé pak rozvádějí. Ale to už je jiný problém, ne problém toho manželství.
Já se teda vrátím ještě k těm rituálům. Samozřejmě, že i slovo rituál už dneska má různé pochopení, takže někdo řekne, no můj rituál je, že si dám ráno kafíčko a cigaretku. To není rituál. To je prostě zvyk, který jako si člověk nějak navyknul dělat a proto ho dělá. Ale rituál má opravdu určité znaky. A co se týče tady těchto těch přechodů, jo, tak ono je to strašně zajímavé, ale jako spousta rituálů v naší společnosti se po celá staletí dělala prostě s křesťanským nějakým základem. Jo. Když se narodilo dítě, tak to dítě bývalo pokřtěno, křtili se děti tehdy především a byl to nějaký rituál toho, že to dítě je přijímané do nějakého společenství, že to dítě se stává členem té společnosti.
Skočím do toho a žena se stala matkou.
Ano, ale vlastně šlo tam o to, že když přišli komunisti a přestali se dělat jako obecně křty dětí, tak se to nahradilo prostě vítáním občánku, jo? Protože prostě ten rituál byl potřeba jako zachovat. Jo? Prostě chybělo to nějakým způsobem, tak to vymysleli takhle. Takže ty rituály vlastně jsou a pokračují a každá společnost si vytváří nějaké nové, ale vlastně ten základ je pořád stejný. A mluvíme-li o přechodových rituálech, tak ty se týkají opravdu toho, že se tady člověk narodí, pak, že dospívá, to je další takový jako zásadní rituál, který v mnoha i církevních společnostech nebo náboženských obecně má nějakou formu, takže vlastně je to přechod toho, kdy člověk přestává být dítětem jako dítětem a stává se do jisté míry dospělým. Že jo? Takže možná si vzpomenete, že Židi mají svátek bar mitzva nebo bat mitzva, to je těch 12-13 let, ty děti, které se tedy stávají dospělými a můžou poprvé číst tóry chlapci, že jo? A podobně. Pak je tam vlastně přechodový rituál, nebo v naší společnosti vlastně to bylo kolem 15 let, kdy děcka dostávali občanku. Jo, prostě jako vždycky se udělá nějaký takový, taková nějaká slavnost, která teda má říct, jako tenhle ten člověk už nepatří do téhle kategorie, posunul se někam dál, někam jinam. Pak tedy člověk opravdu dospěje a zase, jo, vlastně do jisté míry se stalo rituálem, že ti kluci chodili na vojnu, jo, že to bylo prostě přechod z toho, že přestali být závislí na rodičích.
Nebo když do toho skočím, zkouška dospělosti, maturita. Jo? Taky vlastně jaký
no, to všechno jsou ty rituály toho, kdy tady ten člověk dospěje a když se ti kluci vraceli z té vojny, tak byl čas, že si najdou tu slečnu, ožení se a normálně začnou fungovat jako otcové rodiny. A manželství tedy patří vlastně mezi ty rituály, nebo svatba patří mezi ty rituály, které jsou taky přechodové. No a pak už následuje to, že vlastně člověk umírá a s tím jsou spojené další rituály.
A rozhodně jsme tady v církvi. Fascinující přechodový rituál je, když jste vydali život Kristu. A u nás v naší církvi křtíme většinou jako dospělé na základě osobního vyznání víry. Teďka nepolemizuju s křtem dětí, protože také křtím nemluvňata, protože do té služby také občas vstupuju, když jsem požádán. Ale konverze, obrácení, vydání života Kristu a křest, kdy prostě jednoznačně zase před Bohem, před světemi, před samotnými ďábly, bych tomu mohli říci, říkáte, komu patříte a kdo je váš pán. A je to naprostá změna, jo, od někud někam. Jo. Do té doby jsem hledal Boha, žil ve hříchu nebo tápal a tak dále. A teďka vím, komu patřím, vím, komu jsem uvěřil. Jo. Takže křest a vstup do církve, jako vědomí. Dneska taky jako někdy narážíme na to, jo, pokřtěný chci, to jo, ale vstoupit do církve nechci. Jakoby to byl problém, jo, ale někdy si ten problém vyrábíme sami, ale být pokřtěn do Krista a zároveň ponořen do Krista znamená být ponořen do jeho těla, tedy do církve, ať už má vyšší nebo horší kvality a jmenuje se ta církev jakkoliv, jo. Takže a ještě, když bych se vrátil do minulého tisíciletí, když jsme teda ještě žili za komunistu, tak patřit do církve, nechat se pokřtít, přihlásit se, být přijat do členství církve, tak rozhodně z 99% jste nebyli členy komunistické strany. Jo? Prostě věděli jste, kam patříte, ke komu se hlásíte. Jo? Takže tyto přechody vždycky byly dobré a mimo jiné jako vedlejší produkt to slouží duševnímu zdraví. Jo? Člověka, jako vedlejší produkt. Takže to jsme chtěli říct. A ještě i svátky. V podstatě jako ti pohané žili v tom cyklickém rytmu, že jo, a tak dále. My svým způsobem také žijeme, máme ty Vánoce, máme ty Velikonoce, ale máme jednou za 7 dní neděli, že jo, pro nás. Jo? Židé sobotu a adventisté taky sobotu, jo. Ale svým způsobem to je tak, jsou to takové mini přechodové rituály. Zase ten týden skončil, my můžeme ustat všeho nechat, radovat se s Hospodinem, radost Hospodinova budiž síla vaše a pak zase pak zase jdeme do dalšího týdne. Jo? Takže, a to všechno slouží zdraví fyzicky, duševně a duchovně a jsou to dary od Hospodina. To bychom chtěli zvláště zdůraznit. Když se bavíme o manželství, tak to se musíme brát jako, to nemůže, no dítě to dar od Hospodina, abys žil se svou milou ženou a ty se svým milým mužem a abyste to dali jasně najevo všem. Takže, no a v den svatby teda minimálně si můžete říct, jsme fakt dobrý, máme odvahu začít znovu, úplně něco novýho. Jo, poděkujeme tatínkovi, mamince a fakt jsme borci, začínáme znovu a většinou mladí snoubenci nezačínají s naditou peněženkou, i když na svatbě dostanou třeba spoustu darů, začínají skromně, ale mají odvahu. Takže v den svatby se dovíte sami o sobě, že máte obrovskou odvahu a že máte odvahu si taky něco slíbit. Tak tady jsme vám nachystali naše svatební sliby, takže kdybych, teďka je obnova mého manželského slibu. Jo. Takže já, Bronislav, odevzdávám se tobě, Jano, já to neumím z paměti, jako sorry, a přijímám tě za svou manželku. Přijímám tě od Boha jako vzácný dar. Slibuji ti zachovat věrnost, lásku a úctu. Chci s tebou sdílet dobré i zlé, chci při tobě stát v dobách nedostatku a trápení, v čase štěstí i pokoje, ve zdraví i v nemoci. Chci přemáhat všechno zlé láskou, tedy to zlé, co se ve mně furt objevuje, pravdou a odpuštěním a ve všem být tvým věrným manželem, dokud nás smrt nerozdělí. K tomu mi dopomáhají Bůh. Tak teď jsem si po druhé v životě střihnul ten týž slib, jo?
Já, Jana, odevzdávám se tobě, Bronislave, a přijímám tě za svého manžela. Přijímám tě od Boha jako vzácný dar. Slibuji ti zachovat věrnost, lásku a úctu. Chci s tebou sdílet dobré i zlé. Chci při tobě stát v dobách nedostatku a trápení, v čase štěstí i pokoje, ve zdraví i v nemoci. Chci přemáhat všechno zlé láskou, pravdou a odpuštěním a být ve všem tvou věrnou manželkou, dokud nás smrt nerozdělí. K tomu mi dopomáhají Bůh.
My jsme svědky toho, že nám k tomu Pán Bůh dopomáhá zatím, jo? Ale manželka vám teďka třeba poví, že když ve vězení říká těm otrlým borcům, připomíná takový slib, tak jak na to reagujou?
Pláčou a říkají, to je tak hezký, až se budu znovu ženit, já bych to chtěl taky slibovat.
A nevím, jak na vás ten slib působí, jo? Ale v den svatby jste tak odvážní, že v tom není jenom ta romantika, ale v tom je úžasný obsah, úžasná pravda, něco fascinujícího. A jestli jste před tou svatbou měli nějaké vztahy nebo tak, tak ta svatba je taky ten přechodový rituál, protože tohle se jen tak někomu neříká. To se, jako i když se lidi sestěhujou a spolu žijou, tak tohle si neřeknou. Jo. Svatba vás přiměje k tomu, abyste zjistili, že jste fakt odvážná děvčata a odvážní chlapi. A že se tak milujete, že jste schopni, připraveni se dokonce zavázat mimořádnými sliby, které se vůbec neslibujou. A je to prostě tak, že někteří řeknou, tak my se milujeme, na co potřebujeme papír, nepotřebujeme si nic slibovat, že jo? A zase jsme u toho, jak si lidi sami škodí a vlastně si řežou větev, na které by rádi žili, dokud je to bude bavit, jo? Ale vlastně ty sliby pak pomáhají a ne náhodou, a říkal jsem to předevčírem jednomu manželskému páru, kterému se žel po 20 letech manželství hroutí, pravdu teologa Dietricha Bonhoeffera, ne láska chrání manželství, ale manželství chrání lásku. Ještě jednou, ne láska chrání manželství, ale manželství chrání lásku. Totiž když už lidem často nic nezbude, tak pak si řeknou, a miláčku, a co jsme si teda slíbili? Co jsme si slíbili? Na čem stojíme? Co nás teda k sobě ještě váže, když se nám erotické skříně nějak začínalo uhasínat, když nějak jsme si poškodili vztahy? A pak dost často jsme to viděli, že manželské páry nakonec přečkali krize právě proto, že si něco slíbili a rozhodli se, že to teda nevezmou zpět A to jim pak pomohlo restartovat i vztahy. Tak co si vlastně budete slibovat? Tři zásadní sliby. Věrnost, lásku a úctu. Tak manželka vám to teďka bude dokumentovat nějakým takovým hezkým příkladem.
Já vám to budu dokumentovat hezkým příkladem, protože nejstabilnější židle je trojnožka. Má tři nohy, stejně jako nejstabilnější vztah je ten, ve kterém je věrnost, láska a úcta. Pokud z té trojnožky vám jedna noha upadne, tak to ještě tak jako chvilku bude balancovat, ale nemá to moc šancí. A když spadnou dvě nohy, tak ta židlička jako se skácí a je po ní. A pokud tedy zachováte všechny tady tyhle ty tři sliby, věrnost, lásku a úctu, tak to vydrží za všech okolností. Pravda je, že věrnost, to se dá říct jako jasně, jako nezahnu mu. OK. A může to takhle bejt a asi se to možná jako nejsnáz drží, ta věrnost. Jo? Prostě člověk před strachem z Pána Boha nebo prostě sám k sobě jako si řekne prostě nezahnu. Láska, to je něco, co není závislé úplně stoprocentně na emocích. To není jenom emoce. Láska už je rozhodnutí. Že emoce je ta zamilovanost. Ale pokud se jako rozhodnete, že budete někoho milovat, tak vůbec to opravdu nemusí být to, že já ho vidím a řeknu si, ty brďo. Ale je to opravdu to, že jsem se rozhodla, že ho budu milovat. A když se podíváme do Bible, jak nás Pán Bůh miluje, tak to není emoce. To jsou prostě činy. Tam jsou vidět praktické věci, čím ten Pán Bůh nás obdarovává. A to je to, co máme dělat. No a pak tady máme tu úctu, což já vidím jako úplně klíčové. Jakmile se ztratí úcta z toho vztahu, tak jsme skončili. Protože když nemáte úctu k druhému člověku, budete ho ponižovat, budete mu dělat věci, které prostě mu uděláte jenom proto, že se vám chce. Když vy budete mít pocit, že ten váš partner vás nectí, tak to bude to, co vás bude bolet asi úplně nejvíc, protože ten vztah se prostě zásadně naruší. Takže i když jako teď prožíváte to, že nejste úplně zamilovaní a ta vaše láska je opravdu racionální věc, tak to vydrží. Když jste věrní, tak to vydrží. Ale když ztratíte úctu, že jeden druhému prostě ublíží, jako třeba dojde k nějakému fyzickému násilí, tak je to projev toho, že ten muž k té ženě, kterou napad, ztratil úctu a ona ztratí úctu k němu, protože on ji napad. A tam to končí. To se hrozně těžko buduje znovu.
Tato trojnožka, která velmi dobře drží, vytváří rovinu a stabilitu, to je vlastně slib novomanželu. Slibuju, že budu věrný, že budu milovat a že budu ctít svou partnerku nebo svého partnera. A když to slibujete, tak to je vlastně váš závazek, že budete na tomto pracovat. A jak říká už zmiňovaný náš oblíbený psycholog Jeroným Klimeš, když novomanželé slibují tyto tři věci, tak neříkají tím, jak to nakonec všecko dopadne, ale říkají, toto my teď chceme dělat. A když si tyto tři sliby budou manželé připomínat po celou dobu svého manželství, tak jejich vztah vydrží, protože bude plný věrnosti a tedy spolehnutí se na partnera, bude plný lásky a ten kotel lásky se musí furt rozhořívat a manželka mě nutí nakonec do romantických záležitostí a podobně, takže to bude fungovat a bude plný úcty. Prostě když si ctíte svého partnera, své milované nebo svého milovaného, tak to je vlastně úžasné. A samozřejmě, že tyto sliby se musí plnit obou straně, nejenom že jeden. Jo? To znamená, tady bych řekl jednu takovou zkušenost naší praxe. Vy ženy jste pozoruhodná stvoření. Vy to s námi muži dovedete vydržet strašně dlouho. I v církvi jsem to žel viděl. Že ten muž byl nevěrný, ne jednou, mockrát. Že prostě nějakým způsobem na ten vztah kašlal. A vy ženy z mého překvapení máte svatou trpělivost. Ale pak se někdy stane, že u té zbožné ženy to to pouto úcty praskne a ještě jsem neviděl, že by kterákoliv žena to prasklé pouto úcty navázala. To je vážné jako varování. Nicméně v den svatby toto všecko rádi slíbíte. Já jsem to tady...
To už si předcvaknul.
Já nevím, proč jsem to předcvaknul. Tady jsem, pardon. V den svatby si tyto tři sliby slíbíte, ale musíte na nich stále pracovat. A velmi vás, bratři v Kristu, varuju, až se oženíte. Nepokoušejte dlouho trpělivost svých žen. Oni to sice s váma vydrží dlouho. Ale když se zlomí pouto úcty, tak jsem fakt neviděl, že by ta žena měla pak i ochotu to pouto úcty jako navázat. To jsou třeba případy, kdy ta žena řekne, nikdy se mi neomluvil. Jo, ten borec je furt tak pyšnej a seberdej. Jo. A už to tu ženu nebaví. A to se může církev i uplakat, aby se nerozváděli, ale to už jako za ně život nemůžeme. Takže, milí bratři, tohle je především pro nás chlapi. Věrnost, láska a úcta. Jo? A vy ženy zrovna tak, věrnost, láska a úcta, ale jsem vděčný za to, že my ženy můžeme žít s vámi, my muži můžeme žít s vámi ženami. Já se někdy cítím víc jako žena občas, ale... Takže s náma máte svatou trpělivost. Takže sliby se snadno splní, sliby se slibují, blázni se radují, ale manželství se slibuje tyto tři věci v dobrém i ve zlém. To je realita. Jo, dozvíte se, vlastně v den svatby si řeknete a dozvíte se, tak já počítám, že ono to bude taky těžký.
Ono to totiž je... Takže vlastně vy si berete člověka, kterého vlastně úplně neznáte a nevíte, co vám život přinese, jaká překvapení i z toho soužití, protože pokud spolu nežijete, tak když chodíte jenom na rande, byť chodíte dlouho na rande, tak stejně se za určitých okolností nemáte šanci poznat. Takže jako to může být nějaký náraz nějakého překvapení, které může být milé, ale může být tak jako trošku třeba nepříjemné. Jo, že vlastně najednou zjistíte, že si berete člověka, který má doma zázemí, které bylo jako dost odlišné od toho, co si jako vy přinášíte do života a že to někdy naráží. A to mluvím jenom o věcech takových jako z toho běžného spotřebního života, řekněme. Jo? Třeba kdo se stará o zahradu, kdo se stará o zvířata, kdo umývá nádobí a kdo vaří. Jo? To prostě už tady se to může potkat. Ale pak se můžou stát taky věci, které jsou opravdu složité. Zjistíte, že přichází nemoc, že prostě nemůžete mít děti, jo? Že vlastně jako se stanou věci, špatně zahospodaříte, dostanete se do exekuce. Jo? Prostě tohle všechno jste slíbili zvládnout s tím partnerem.
Jenom pro odlehčení učila nás jedna milá katolická psycholožka Hana Imlouchová. Teďka nevím, teda jestli Hizlerovi to tak měli. Jo? A kdy je první konflikt v manželství po svatbě? Tak co myslíte? Kvůli čemu? Prkínko na záchodě, to se nabízí, ano, ale v zamilovanosti ještě by se to dalo nějak. Jako. Dobře, tam ještě padlo druhý? Umývání nádobí, elektronická myčka to zvládne, ne? Kdo to vyndá, že jo? Tak.
První konflikt vzniká na Vánoce ohledně bramborového salátu, podle které maminky se bude dělat.
To je v naší kultuře jako dost obvyklé. Říkala to katolička, která se věnuje mnoha párům a manželským rodinám, takže asi to má vyzkoušené. Je to jenom legrace samozřejmě. Toto je jenom vlastně vtipné jako, a zdá se nám to sranda, ale najednou to něco odhaluje z našich charakterů. Takže opravdu manželství začíná nádhernou svatbou. Nad každou nevěstou je šechina, tedy boží přítomnost, jak jsme si řekli, skrze jidiš přísloví a židovské přísloví, ale pak přichází i trápení, bolesti. Všude říkáme, největší nepřítel vztahů i manželství, a tadyhle typuju, že se Hizlerům trefím do noty, je únava. Únava mění myšlení. Unava země dělá člověka, který reaguje prostě asociálně nebo v afektu. Jo? Unava prostě způsobuje, že jsem byl vzteklej na naše malé děti. Jo? Nikdy bych to nechtěl, jo? Ale prostě ta únava úplně likviduje. Jo? Takže vy jste si slíbili věrnost, lásku a úctu i v době zátěže, psychické zátěže. A teďka najednou budete řešit všelijaké ekonomické věci, vyhodí partnera z práce, nebo prostě najednou přijde zaměstnání, anebo přijde opravdu zranění, poškození, že jo, tetička tady Janina prostě se starala o manžela, který si zlomil páteř mezi 6. a 7. obratlem a zůstal ležet, jo. Prostě a teď jsme u věrnosti, lásky a úcty i v takovýchto jako situacích, o kterých nevíte, že přijdou. Jeden muž říkal, kdybych věděl, že moje manželka takhle onemocní, tak bych si ji fakt nevzal. To není jako, že je zrůda. Prostě na to není člověk připravený, ale v den svatby přechodového rituálu se dostáváte do úplně nové situace, nového módu a teď jste vystaveni tomu, abyste zvládli i rakovinu partnera nebo prostě cokoliv jiný, včetně smrti, a to jsou ty nejvíc zátěžové situace. Smrtí manželství končí, jak se hluku řekneme. Manželství přináší radost i štěstí a tak dále, porozumění i konflikty. A jsme u toho, dokud nás smrt nerozdělí.
Opravdu jako na manželství, které je funkční a dobré, tak to je opravdu jedna z největších zátěží, když ten partner zemře. Manželství je nerozlučitelný svazek, opět, není to dogma, je to prostě empirická zkušenost. Ono to tak vypadá, ale známe mnoho případů i z naší pastorace lidí, kteří se rozvedli, že na toho bývalého partnera, s kterým prožili nějakou část života v manželství, pořád myslí. A většinou to nejsou hezký myšlenky, myslí na něho z nenávistí, prostě s nějakým rozčarováním strašným a nemůžou se toho zbavit. A jak opět říká náš oblíbený Jeroným Klimeš, ten říká, jako vaše manželství skončí až tehdy, až na toho bývalého partnera budete myslet zhruba stejně často, jako na Pythagorovu větu, čili vůbec. Což se ovšem neděje prakticky. Prakticky pořád to tam je, protože máte s ním společné děti, máte třeba společný majetek a pokaždé, když se podíváte na dítě, které shodou okolností vypadá jako váš partner, který odešel, tak vám ho bude připomínat do nejposlednějšího dne.
Takže, ale jak jsme si už včera řekli, vytvářet vztah s ženou, v tvém případě s mužem, vytvářet manželství, to je vlastně ten původně nejpřirozenější vztah, je to nejtradičnější jaksi uspořádání mezi lidské, jaké si dovedeme představit, a instituce. A když se vám podaří vytvořit ten nejlepší, nejúžasnější vztah, tak on pak končí smrtí. A to je prostě úplně děsivé. Jak to řekl psycholog, Jaro Křivohlavý říkal, nikdy bych se nechtěl dožít toho, že dědečkovi, a mluvil o sobě, umře babička. Jo? Tak my už jsme teďka dědeček a babička. Nikdy bych se toho nechtěl dožít. Tak teďka jako licitujeme, kdo umře první, jo? Protože ten vyhrává. Jo? Protože to je strašně jako zátěžová situace a Jaro Křivohlavý, mu se to povedlo, že teda umřel o rok před svou Martičkou. Jo. Ale prostě to nás ale nakonec vede ke Kristu. Že manželství není nejvyšší hodnota života. Je to druhá největší hodnota. Jak to ten Komenský krásně říkal té své Magdaléně, že jo, psal ten dopis a to netušil ještě, že mu umře na tyfus včetně dětí. Že, jo. Že po Pánu Bohu ta nejdražší. Jo. Tak nejvyšší hodnota vašeho života je ten přechodový rituál ve křtu, že jste vydali život Kristu. Víte, komu jste uvěřili. Máte domov v nebesích. Jo. Tady jsme pouhými hosty, ale na druhé straně neemigrujeme z této země a vytváříme tady ty nejlepší vztahy, které jsou. A tak. A teď se dostáváme vlastně k tomu, že teda smrt je milosrdnější než rozvod. Jo? To chceme možná říct už dopředu. Žijeme ve společnosti, kde prostě lidé mnohem snadněji řeší vztahové problémy, že prostě odejdou ze vztahu. Ono to tak bylo už v době Pána Ježíše Krista. Když čtete Matouše právě v 19. kapitole, tak tam dokonce apoštolové říkají, no když Ježíši Kriste, ty nám tady chceš tvrdit, že teda ten rozvod nepadá v úvahu, no tak to vůbec nemá cenu se ani ženit. Jo? Tak to byla jejich reakce. Jo? I oni byli, apoštol Petr, Jakub, Jan, vnitřně vychovaní společností, že když prostě to nefunguje, tak napíše lejstro, rozlukový lístek a konč a běž, miláčku. Je to právní opatření, nezůstaneš na holičkách, ale prostě rozvody byly strašně jednoduché. I kvůli malichernostem. Jo? A Ježíš řekl, žádné malicherné, jednoduché rozvody prostě nepadají v úvahu. Téma rozvodu dneska nebudeme řešit už déle. Existuje mnoho důvodů, samozřejmě i žel jaksi nutných, hygienicky nutných, ať už bych to tak řekl. Ale tady se dostáváme k tomu, že smrt vdovství, když se teď tatínek vyrovnává po 70 letech s odchodem své ženy, to je milosrdnější než rozvod, kdy se od sebe rozstěhujou a teďka se rozděluje majetek a teďka někteří to z vás možná znáte od rodičů, nebo ty to znáš od rodičů, že jo? Co to všecko přináší, jak se to promítá i do dětí a jakým způsobem se to jako propíše i do životů těch následujících dětí. Jo? A hlavně z toho bývalého partnera, kterému jste se v lásce oddala, děvčata. A vy, muži, tu ženu jste prostě tak s takovou láskou přijali do náruče a milovali jste se, tak najednou se láska a milování promění v nelásku nebo v odpor nebo něco. A to jsou tak silné emoce, které z té palice prostě člověk fakt nedostane jen tak, jo. Takže říkám to i tak, když se stane to neštěstí v církvi, že se lidi rozvedou, tak oni to musí odžít jako smrt partnera a v církvi musí mít také místo lidé rozvedení a nezabraňujeme lidem činícím pokání novým sňatkům, ale mají to vždycky mnohem těžší. Ale jsme právě u toho, že když si slibujete manželství, jste v tom přechodovém rituálu, tak s odpuštěním nekalkulujte s rozvodem. Když to náhodou nepůjde, no přece s ním nebudu celý život, jo, tak to tam není. Jo? Toto neslibujete. Jo? Slibujete až do smrti. Jestli to ještě chceš komentovat, pokud ne, tak vám máme dobrou zprávu, že se blížíme ke konci. Prožijete tedy v den svatby svadební rituál. Všichni se radujou. My, když jsme měli poslední svatbu, tak jsme té nevěstě věnovali židovský svadební prsten. Ten prsten, na tom prstenu je domeček, že jo?
To je moc hezký symbol, protože ten svatební prsten židovský je jeden s tím domečkem. A znamená to, že za prvé hodnota domova je větší než hodnota domu, že to bude váš společný domov s tím partnerem. Prostě má to spousty dalších takových ještě vysvětlení, je to opravdu moc pěkné.
Pak při všech židovských svatbách pod tou chupou, než se začnou radovat, tak oni společně rozšlápnou sklenici, ze které se předtím napijou vína. Na znamení toho vy se tady radujete, ale kde si v dáli v Jeruzalémě je zbořený chrám. Pamatujte, že není všechno úplně ideálně v pořádku a jakmile se rozšlápne ten pohár, pamatujte si prostě, že jste, a to už říkáme my, že vy jediní, kteří si teď slibujete věrnost, lásku a úctu, jako ten pohár, který rozšlápnete, tak vy sami si můžete rozšlápnout tu svou lásku, že z ní prostě zůstanou pouhé střepy. Takže prožijete opravdu svadební rituál, když všichni svědci se najednou radujou z toho, tíhle jdou do svatby. Jo? A zajímavé bylo na té svatbě, že přišli někteří, že by se hned vdávali a ženili také, dokonce i vdovci. A jiní řekli, no, do svatby nikdy, jo? Protože najednou zjistili, že ku podivu pro nás, že takhle se zavazovat prostě nechtějí. V den svatby se odevzdáte jeden druhému a spojíte svůj život s druhým životem jako nikdy předtím.
Jo, a možná si pamatujete, že jste někdy viděli, že na těch oznámeních je napsáno, už nejsme já a ty, už jsme jenom my. tak prosím vás, ano, to je pravda, ale jenom do jisté míry, protože jakmile budete my a ztratí se vaše individuality v tom vztahu, tak jako co? Jako já nechci být s ním jako jedno v tom, že budu mít stejné názory jako on, že budu vidět svět úplně jako on, to bychom si v ničem už nikdy nepomohli. Takže zůstaňte sami sebou, ale s tím, že víte, že máte vedle někoho, kdo s váma tvoří tu půlku, že to musí prostě zapadnout dohromady.
A v tom přechodovém rituálu prožijete ještě další věc. Navždy jsem se zřekl všech ostatních žen, kromě jediné. Jo, navždy se zřekla, řekni si to sama,
navždy jsem se zřekla všech ostatních mužů, kromě tohohle.
Jo, ale to je ohromné vyznání. Jo? Prostě teď už s odpuštěním, až se budete vdávat nebo ženit, už žádná jiná žena pro vás muže nepadá v úvahu a obráceně. To chce kus odvahy, ale taky lásky ještě větší. A taky jako pak i sebeovládání. Protože někdy, když v manželství pak jako se nenaučí ti lidé v manželství žít, jo? A když žena zapomene za mindrákovaného muže chválit neustále a pochválí ho kolegyně, tak on má problém s nevěrou. Jo? Ne, protože by byl na sex, ale prostě, že doma neslyší pochvalu, ale to by bylo jiné téma. Takže chci říci, že ten přechodový rituál je fascinující. Zříkám se navždy všech ostatních žen, všech ostatních mužů kvůli té jediné, kvůli tomu jedinému. To je úžasné.
A k tomu nám dopomáhají Bůh.
Amen, nechť se tak stane. To je všechno.